Kā pirmais oficiāli savu kandidatūru pieteica bijušais Latvijas izlases spēlētājs Kaspars Ciprus. Viņš basketbolā administratīvajā darbā darbojies kā Latvijas jaunatnes līgas direktors, šobrīd strādā Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentā. Bijušais izlases centra spēlētājs pārstāvējis Spānijas, Itālijas, Slovenijas un citu valstu komandas divas reizes arī tika runāts par Latvijas čempionu. Tagad turpina basketbolista gaitas spēlējot LBL otrajā divīzijā. Raidījumā sporta studija Ciprus informē par trīs galvenajām problēmām, kas tagad ir esošajā sistēmā.
Es domāju, tā ir nekonsekvence paši izstrādātajos noteikumos, bieži pieļaujamas izmaiņas, korekcijas, noteikti tas ir Latvijas jaunas basketbola līgas kalendārs, kur bieži pieļaujamas izmaiņas, kā arī pārāk daudz mēs fokusējamies uz spēlēm, nevis uz kārtīgu treniņu procesu.
Aneta Jēkabsone Žogota Latvijas valsts vienībā aizvadījusi 134 spēles. 14. Gadā viņa ar Phoenix Mercury kļuva par sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas čempionu, kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu, kurai tas izdevies. Divkārt Eirolīgas čempioni, reiz uzvarējis Eiropas kausā, tāpat kļūst par Latvijas, Francijas, Turcijas un Krievijas čempioni. 2007. Gada Eiropas labākā spēlētāja, 17. Gada jūnijā no saraksta Latvijas reģiona apvienība Latvijas attīstībai tika ievēlēta par Rīgas domas deputāti. No trim kandidātiem tikai Jēkabsone Žogota pagaidām ir publiskojusi sarakstu ar 17 biedriem, kur viņa atbalsta. Iepazīstinot ar potenciālo valdi, pagaidām gadā net nenosauc visu savu komandu, iepauzējot pie biznesa un politiķu uzvārdiem.
Es mīlu šo sporta veidu un es degu par basketbolu kopš 6 gadu vecuma. Un mans priekšstats par sakārtotu māju ir tāds, ka tā ir jābūt ar viesmīlīgiem, laipniem saimniekiem, tā ir jābūt spožai, redzamai, ar nopļautu mauriņu, un tādu es vēlos arī redzēt Latvijas basketbola savienību.
Ievēlēšanas gadījumā Artūrs Štaunbergs būs LBS ģenerālsekretārs, un viņš atzina, ka viens no jautājumiem, kas noteikti jārisina, ir jaunatnes trenera atalgojums.
Līkums paliek tās pašas, bet sportskolas mums nāk klāt, tiek akreditēts jaunas sportskolas, jauni treneri parādās, jā, bet Liepājas kontekstā es varu pateikt, tik piesaistīt arī daļa privātās naudas, jā, šo treneru atalgojumu, bonus sistēmas kaut kāds, jā, teiksim, izveidei, jāatrod risinājums, jā, treneru atalgojumu celšanai un arī bonus sistēmai, jā, kas attiecās uz jaunatnes izlašu treneriem un arī tiem treneriem, kas sagatavo spēlētājs jaunas izlases.
Basketbola sabiedrība ieskaitot Nacionālās basketbola asociācijas Vašingtonas Wizards spēlētāju Dāvi Bertānu, pirmdien atklātā vēstulē izteikusi atbalstu bijušā Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kandidatūrai. To apstiprināja arī Vidzemes augstskolas basketbola kluba valdes loceklis Miks Balodis.
Gan sarunā ar Raimondu Vējoni, gan lasot viņa programmu, mums likās svarīgi tas fakts, mēs redzam lielu potenciālu šajā kandidatā, ka viņš būs tas, kas spējas apvienot Latvijas basketbola savienību, kas nebūtu dažkārt nešķiet tik vienot, kā viņam vajadzētu būt. Man liekas, tik mazai valstī kā Latvija ir ļoti svarīgi strādāt visiem kopā. Mēs redzējām lielu potenciālu, ka Raimonds Vējons var būt kandidāts, kurš spējas runāt ar visiem, uzklausīt visus un iedziļināties tajā procesā un mēģināt to visu salikt vienā kopīgā bildē. Tas bija ļoti būtisks faktors arī mūsu šajā te izvēlē.
Uzsākot nodokļu reformu, valdība solīja atrast kompensējušos pasākumus, un tāpēc sarunās ar politiķiem, finanšu ministriju, es virzīšu to, lai gan basketbols un citi sporta veidi saņemtu šās kompensācijas. Un basketbolā tas varētu būt valsts līdzfinansējums, komanda līdzdalībai nacionālajos un Igaunijas Latvijas čempionātos.
Visi trīs LBS prezidenti kandidāti raidījumā sporta studija atbildēja uz jautājumu, kāda ir katra plusi salīdzinot ar abiem pārējiem amata kandidātiem.
Visaugstākā līmeņa administratīvā, politiskā un starptautiskā pieredze, finansiāli neatkarīgs un tas, ka man izvirzīja Ogres klubs, kas ir izveidojis kārtīgu basketbola sistēmu.
Unikālā pieredze mana komandas starptautiskās attiecības, kā spēlētājs izgājusi cauri katrai sistēmai, sākot no jaunatnes līdz sieviešu NBA, tāpēc var apvienot to labāko. Mana komanda ticu, ka šī varētu būt viena no labākajām Latvijas basketbola savienības menedžmenta komandām, kur īseno savas ieceres. Un starptautiskās attiecības ir liels plašs loks pazīstams gan citu valstu federācijās, gan Eirolīgās un FIBA pārstāvjiem.
Laikā, ko mainīt, manuprāt, ir galvenais jāsaprot, no kā tā sistēma ir izveidota un no kā viņa sastāv. Es domāju, ka manas priekšrocības ir tās, ka es tieši viņu pārzinies, biju Latvijas jaunas basketbola līgas direktors, zinu sistēmu no iekšpuses, kā arī pilnībā pārzinu sistēmu, jaunu sistēmu gan Eiropā, gan arī Amerikas sistēmu.
LBS prezidents Valdis Voins vēl uz vienu termiņu amatā nepretendēs, bet pašreizējais Valdis pilnvar termiņš beigsies mēneša izskaņā. Jaunā prezidenta vēlēšanas notiks 21. janvārī un ar visu amata kandidātu programmām iespējams iepazīties LBS mājaslapā internetā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.